témoin boko mehe. Kia tiye mehe mema. Yesu ibredi buhe ubuinlo. Ise wage woma. Ingangai. Ife gegalo puise aweye. Ame nyaluilo. Ke ibole umbuga. Ise wage woma. Ife tiwe. Ke tibi tikbolinga. Ke Yesu indingaye. Nyanga melo. Na iwama uma nugotova. Nyanga mena. Angiwo hinde yangi lingwa ibakwa. Bengi tonya hunge awie. Ge agbo mandwe jiboli. Iye fole na gando nine boy giwo maye hun. Ke. Tiltewe magome ye gule se ayanga. Tibwa tili olive yiye hun. Yesu londema ye Peter amawailo gihindama. Yesu nden lo tima ye. Ubi. Walewelo apime. Uvaya nyama. Ajifa. Gewo gole nden lo ye. Gewo ambala mongbe mwen. Walo. Ke balange isi agbi. Tihun ivayanga. Ke gimvulunga. Gihiyehe hun. Ga lilo. Galili ugulo. Peter inden lo ye. Jisi akpele beti lewe apime. Nyange lewe apime fo. Ke Yesu indenga Peter ma ye. Begi tonye hunge abie. Pen tehine iya agukule hemafele akbindiji. Badelo hemasawa bebi nyago. Peter ilali benlo mangoma. Ye, genale, tiye be mwabia muwa ama. Kalo powekesi agbi, tiye ingepe ya akbena lo leni. Yesu lo gyo velima Getsemani. Tuwa enlo hindayela, tana loe a Getsemani, ke Yesu indenga gegalo pwisa ma ye, ahembe, geliklo gigyo veli. Ipita umbu inlo ke James, ke John, ke tate ni tili. Dimone wa itoto nilo agihula. Ke indenga tima ye. Dimone na inyama. Golongo wale. Ye ke inyawa. Alumbi. Uye apele hungwe. Ibuenlo tima iliklo. Ivumbu ndome. Igewa veli. Ye. Ina agulo. Awela. Gewa ipi balewa tiji afungima. Igewa velilo ye. Nyakeke. Bagulo ahinda gbiwela. Boleji baleji idavingo. Afu nyama dae. Nahungbi belime iwe nyande ile. Ke iyamanga imalika alopo sawesa tinji hun. Ke ipita molinga ye. Simon, wuji hulo, wuguni ape hungbela, hinda hungutungo beva, ke indegati maye, apele hungbe, wugewa veli, ako kole, awa umalina. Wiafe lumango, ke wului ga hungboyongo. Elilo boma igewa veli, ajia ya kwena, le indeni wo. Ke iwanga boma, kalo puisa tigama, ke itimalinga jihun. Ti yegu, ati yame vola. Ti yeko bon, natandingima. Ji Yesu, ingame yesaewe ni tigama, indelo tima ye, wale ke yima, wale vu, Elohim, wati ihitinga, tinuvu, hindulo imajanga jumbu blesiama. Ahiye muli. Awutimbe. Numina inyavema. Tambibla. Jea Yesu huma. Yesu iloni yepema. Ke Judas. Gegalo puisi ayelaye. Ibuanganga. Faha wa yelogi huma. Kobo esi atiti yea. Kepone isia. Tau, sa, wa, blesia, ke saweye kamoisia, ke tukuloisia mia titiloni. Baya moena I ngenlo pen afahen taye yesu go ye, numuna ga vagema anda agomi tale. Agihu wuliange. Kialike Judas ifuni, ililoya kwe yesu gama ye, kamo ke ingela gominga. Ti yesu huelo, tingi yilipang. Gagalo puisnasia, tie lunina, yengila, ikoboe lala ilonga, isa buamo wai, lui ngona, ingi woli lewena. Ke yesu iyepenga tigama ye, be uwani a kobo anga, ke kponanga nyahuva, bitonga be sukuseke momia ange. Mwawe ni lowo na fugbi, ganunga ga gewo webu unya huni. Kenandingo gewo gole hun, awelo hwen. Kengigalo puisi agbi, tilewenga apime, tivayagama. Foninge lakbo yila, ato yesu maguvama, iwaenlo na kureleke igibaki hun. Tila pilo gihuva, ke ikurelo ga tiyea, ili apime agimagbukei. Yesu lo luma kotigulo. Ti lilo a Yesu sa buamo wae ye pelebu. Ti maleni sa buablesia ke tikuloisia ke saweye kamoisia ti gumengona. Pita iyelo ato Yesu ma kwama tao ililo iwa sa buamo wae wele ye katehu. Ke ihinga kulikula ageu, tiage wawele mahungwe blesia. Saa buwa blesia, tia jia lebla epikesia, tila pinlo selima jova, iyesu le, keti ye selima joni. Selibuto, tinde gwenlo yesuma, keti jeli wangwe velango yelama. Ke hinga lenga, Ti hiyenga tinde, tinde gula yesu mate, mumeni lo tamoji ande ye, gewa weleji, nuvunga titunga, gangulu lo, tau, ji sawawuma, gapika lulo, na nuvu egu atula. Jisia vulibe, ti jeli, wangwe, iguni a lahinda yela. Sa buamo wai, ihiyelo, tibiglo, iyesu moli ye, jepek bibila seli jiva, jisia, tigwa angabeva, ke yesu malundungo yela. Ilumani, aja ya kwebele, ke sa buamo wai, iboma gemolinga ye, bialo gewo maha hengwe abie, Gewa lubangwe gihindului, Yesu ipwembu ilo ye, tamia ange, tawau nuvu ina nuvu hindului ange, ubi wagi lolo iheni kwa ya yewa wai yeje hun. Na woma awalo boma dunye hun, iheni jagbili mahun. Sa buwama wai, igi magule blanlo, Keva ke, ngali lewengo, inde ye, mwiyagbe ni seli biva, wumeninga agewa benyani, akiti lewe jema, tibi ti yesu lenlo, te mahungo tigiwa, tilenga titatwenlo adaye ula yesu ma, ti yama tingi yame yili, tangi hiya abotani, Tandigi mate, numuna gele ibileweni. Gema gata blesia, tingi huwelo, tangi gule. Pitalo mawalima yesu hindama. Pita elo nimbwilo katena hun, sa bwamo wai yenge blesia ye nyaha yela iwani. Kia ipitalo ni ageo, ke igigbega tin ye, biabe biyelo Yesu Nazareth mwe woma. Ke pita imawa enloma ye, ginago bindema. Ke ipileho ga bwava katehun. Ke gamena, ke tehine igukulenga. Nyahalo iji, ipitalo in pelehun. Ke idenga boma nasiama tieloni na ye, Yesu galo puisi ayela yelo. Ke pita imawali lo ma boma. Hon igwani ke nasia tieloni na ti denga pita ma te, begu ba mawali yelama a Yesu galo po, ajifa galili momia abie. Ke pita indenga ye, Gi jundunga ke tonyemi angindema. Nyavu te gigalupu ya ange. Ginumi nago wungi yepelema. Game na ke tehine ikukule fili winga. Ke Yesu laye ihitenga pitawe. Ji indini ngema ye. Pen te ine iya gukule hema fili. Bandilo, heima sawa, be binyago. Ke pita iwo guangama, iwo